qalampirdan gapiramiz. Har qanday ko'rinishdagi zo'ravonlikni inkor etadigan, unga toqat qila olmaydigan muhit yaratish lozim. Bunga faqat ta'lim va ommaviy axborot vositalari ishini to'g'ri yo'lga qo'yish bilan erishsa bo'ladi. Bu haqda gender tengligini ta'minlash masalalari bo'yicha komissiya a'zosi Saida Mirziyoyeva birgalikda zo'ravonlikni yengamiz xalqaro forumidagi nutqida aytib o'tdi. Ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi eng oldingi safda kurashayotgan barcha fidoi insonlarga cheksiz minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Ming afsuski, gender zo'ravonlik global muammo. Biz jamiyatda bunday jirkan zo'ravonlikka hech qanday holatda ham ko'z yumib turmaymiz. O'g'il bolalarga qiz bolaga nisbatan kuch ishlatmaslik kerakligini singdirish zarur deya ta'kidladi Saida Mirziyoyeva forumdagi nutqida. Mirziyoyevaning ta'kidlashicha, ayollar huquqlarini ta'minlamasdan turib rivojlangan va gullab-yashnayotgan jamiyatni qurib bo'lmaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.